Матфей, 6-нсы бүлек.
Хак эштәрегезне кешеләргә күрһәтү максатында башкарудан хакланыгыз. Югыйһә күктәге атагыздан һезгә әҗер булмас. Шуға күрә, садака биргәндә ул хакта шаулап йөрүме. Кешеләр мактау яудырһын тип ғибәдәтханаларда һәм урамдарда ике йөҙлөләр шулай итә. Һезгә хак һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әҗерен алды инде. Әгәр ҙә хәйер бирәһең икән, хәйерең йәшерен рәүештә бирелһен өсөн, һул ҡулың, уң ҡулыңдың ни эшләгәнен белмәһен. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Дуға ҡылғанда ике йөҙлөләр һымаҡ булмағыҙ. Улар, кешеләр күрһен тип, ғибәдәтханаларҙа һәм урам саттарында баҫып дуға ҡылырға ярата. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әжерен инде алды. Ә һин, дуға ҡылғанда, бүлмәңә инеп ишегеңде яп та, күҙгә күренмәҫ атаңа дуға ҡыл. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Дуға ҡылғанда мәжүсиҙәр кеүек буш һүҙ һөйләмәгеҙ. Улар дуғабыҙҙа күп һүҙ әйтһәк, илаһтарыбыҙ беҙҙе ишетер тип уйлай. Улар һымаҡ булмағыҙ. Һеҙ һорағанға тиклем үк атағыҙ һеҙҙең нимәгә мохтаж икәнлегегеҙҙе белә. Һеҙ ошолай тип дуға ҡылығыҙ. Күктәге атабыҙ, исемең мөҡәддәс тип танылһын. Һинең батшалығың килһен. Күктәге кеүек ерҙә лә ихтыярың үтәлһен. Был көнгә кәрәкле икмәгебеҙҙе беҙгә бөгөн бир. Беҙгә яҙыҡ эш ҡылғандарҙы беҙ кисергән кеүек, беҙҙең яҙыҡ эштәребеҙҙе һин кисер. Беҙҙе һынауға дусар итмә, ә иблистән һаҡла. Һеҙ кешеләрҙең насар ғәмәлдәрен ғәфү итһәгеҙ, күктәге атағыҙ һеҙҙекен дә кисерер. Кешеләрҙең насар ғәмәлдәрен кисермәһәгеҙ инде, күктәге атағыҙ һеҙҙекен дә кисермәҫ. Ураҙа тотҡанда ике йөҙлөләр кеүек ҡараңғы сырайлы булмағыҙ. Ураҙа тотҡандарын кешеләр күрһен тип улар шулай моңһоу йөҙ менән йөрөй. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар үҙҙәренең әжерен алды инде. Ураҙа тотҡаныңды кешеләр түгел, ә күҙгә күренмәҫ атаң күрһен өсөн ураҙа тотҡанда сәсеңде майла һәм битеңде йыу. Шул мәлдә йәшерен ҡылынған һәммә эште күреүсе атаң һиңә әжереңде бирер. Үҙегеҙгә байлыҡты ерҙә йыймағыҙ. Бында уны көйә ҡырҡа, тут баҫа, ҡараҡтар инеп урлай. Һеҙ хазинаны күктә йыйығыҙ. Унда көйә лә ҡырҡмай, тут та баҫмай, ҡараҡтар ҙа инеп урламай. Хазинаң ҡайҙа, күңелең дә шунда булыр. Тәндең яҡтыртҡысы күҙ. Күҙҙәрең һау булһа, бөтөн тәнең нурлы булыр. Ә инде күҙең насар булһа, бөтөн тәнең ҡараңғыла булыр. Әгәр һиндәге яҡтылыҡ ҡараңғылыҡ икән, ул ҡараңғылыҡ ни тиклем ҡуйы. Берәүҙә ике хужаға хеҙмәт итә алмай. Йә береһенә нәфрәт тотор, икенсеһен яратыр. Йә береһенә тоғро булыр, икенсеһен һанға һуҡмаҫ. Аллаға ла, байлыҡҡа ла бер юлы хеҙмәт итә алмаҫһығыҙ. Шуға күрә мин һеҙгә әйтәм. Йәшәү өсөн нимә ашарға һәм нимә эсергә тип, тәнегеҙгә нимә кейергә тип борсолмағыҙ. Йән ризыҡтан, тән кейемдән мөһимерәк түгелме ни? Ҡоштарға ҡарағыҙ. Улар сәсмәй ҙә, урмай ҙа, бураларға ашлыҡ та һалмай. Шулай ҙа уларҙы күктәге атағыҙ туйындыра. Һеҙ ҡоштарҙан ҡәҙерлерәк түгелме ни? Арағыҙҙан кем борсолоп үҙ ғүмерен бер сәғәткә булһа ла оҙонайта ала? Ниңә кейем өсөн борсолаһығыҙ? Яландағы ләләләрҙең нисек үҫкәнен ҡарағыҙ. Улар эшләмәй ҙә, еп тә иләмәй. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Сөләймән батша үҙенең бөтә мөһабәтлелегенә ҡарамаҫтан сәскәләрҙең береһе кеүек тә кейенмәгән. Бөгөн яланда үҫеп ултырған, ә иртәгә мейескә ташланасаҡ үләнде Алла шулай кейендерә икән, һеҙҙе бигерәк тә кейендермәҫме ни, эй һеҙ имандары аҙҙар? Шулай булғас, беҙгә нимә ашарға, беҙгә нимә эсергә, беҙгә нимә кейергә тип хафаланмағыҙ. Был хаҡта мәжүсиҙәр ҡайғырта. Ә күктәге атағыҙ һеҙҙең быларҙың барыһына ла мохтаж икәнлегегеҙҙе белә. Иң тәүҙә Алла батшалығын һәм уның хаҡлығын эҙләгеҙ. Шул саҡта быларҙың барыһы ла һеҙгә бирелер. Шуға күрә, иртәгәһе көн хаҡында борсолмағыҙ. Иртәгә буласак көн үҙе хаҡында үҙе ҡайғыртыр. Һәр көндөң үҙ мәшәҡәттәре етерлек.